Du lytter til P1.
Børsen brænder. På 400-året for børsens opførsel er flammerne nu ved at fortære den ikoniske bygning midt i København. De bærende konstruktioner er brændt, og der hersker stadig stor usikkerhed om ødelæggelsernes omfang. Men der er ingen tvivl om, at de i hvert fald er voldsomme. Vi har en live-reporter med fra Børsen og får besøg af både en historiker og to arkitekter, når vi ser nærmere på bygningens betydning.
Men der er også andet end Børsen i programmet, fordi selvom man er prisvindende børnebogsillustrator, så er ens bøger ikke nødvendigvis lige på hylderne i boghandlerne. Nu er en dansk illustrator begyndt at samle og dele beretninger om dårlige kår for børnebogsforfattere og illustratorer på sin Instagram-konto. Vi får besøg af hende om en lille halv times tid.
I studiet er vi i dag Karen Sikker og jeg selv, Kasper Dyrholm.
Ja, og som det har lyttet det meste af dagen, må man sige, i næsten hver eneste radioavis og alle mulige andre programmer, 400 års kulturhistorie er stort set gået op i flammer i dag. Børsen i København brænder. Og det er jo, som jeg tror, du brugte ordet ikonisk, det er der jo rigtig mange ting, der er i dag. Dragespiret faldt ned, brændte, samtlige etager står i brand, selvom det vist er mindre voldsomt lige nu. Tidligere i dag, der lød det sådan her fra direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.
Jeg tror, selv med alle min familie, ting nok mest trakkes dag i mit liv. Fordi det er kulturhistorie, det er vores samfundshistorie, som brænder nu her, og det er uerstatteligt. Altså, det er jo Notre Dame i Paris, som brænder nu her.
Og det er altså Brian Mikkelsen fra Dansk Erhverv, som vi hørte her. Og det er jo fordi, at det er Dansk Erhverv, der ejer den her bygning. Kulturens reporter Anna Corral er taget til Slotsholmen i det indre København, hvor branden stadig haver. Anna, hvad er seneste nyt i sagen?
Jamen altså, status er, at hovedstadens beredskab regner med at have fået kontrol over branden om et par timer. Men det vil tage langt mere end bare et par timer at redegøre for skaderne. Tæt på 200 politi og brandfolk arbejder på stedet, hvor jeg altså også står. Og det vi skal forestille os, det er, at i den ene halvdel af bygningen er næsten alt indmad, altså brændt op. Og det er altså voldsomme skader, jeg kigger på. Vi ved, at der var håndværkere til stede, som branden opstod, men vi ved endnu ikke, hvad årsagen til branden egentlig var.
Og altså, indmeldelsen kom lidt over 7:30 i morges. Og dengang, der begyndte allerede at dukke folk op på pladsen ude foran. Hvordan ser der egentlig ud nu?
Der står en masse nysgerrige mennesker, der kigger op mod bygningen, som altså stadigvæk står i flammer. Det er ikke længere en røgsøjle, som så, men måske mere en røgsky. Jeg vil gætte på, at der var samlet omkring 100 nysgerrige mennesker.
Nu kalder du dem nysgerrige, men hvad er folks ansigtsudtryk?
Fokuseret, vil jeg sige, mere end alt andet. Jeg tror godt, de ved, at de er vidne til et stykke Danmarks historie.
Forløbig tak til dig, Anna. Vi lader dig blive stående derude, så du undervejs i vores sending kan fortælle, hvis der sker noget nyt, eller ja, at der er noget, vi ikke vidste allerede nu. Tak skal du have, Anna Corral. Ja, og lad os så se på den her bygning. Nu har vi sagt både ikonisk og historisk rigtig mange gange i dag. Ville have fyldt 400 år i år. Ulrik Lange, velkommen. Vi har inviteret dig, historiker og professor ved Københavns Universitet, for at tale om det der med, for at give nogle ord, det der med dansk kulturarv, som Brian Mikkelsen jo også nævner. Og det er et ord, der har gået igen lige siden 7:30 i morges. Hvordan vil du beskrive den kulturarv, der nu har været flammernes bytte?
Altså, vi taler om bygningskulturarv altså i første klasse her. Altså, det er simpelthen noget af det meste, nu er det ikonisk blevet sagt mange gange, så lad os finde på et andet ord, men altså, en fuldstændig integreret del af København, både det københavnske byrum, men også som et varetegn, altså alle kender jo spiret på Børsen. Men hvis man går lidt tilbage, måske ser vi i dag på det som sådan en lidt lukket bygning, men bygningen har en meget, meget interessant virkningshistorie i København. Altså bygningen har virkelig betydet noget, og som noget andet end bare en turistattraktion og som et varetegn.
Mm. Ja, vi trak begge to vejret ind.
Okay,
ja, Kasper, Børsen her, den bliver opført altså på et eller andet tidspunkt mellem 1619 og så 1623 af Christian den 4., eller det var i hvert fald ham, der tog initiativ til det. Hvorfor?
Altså Christian den 4. havde jo næsten, man kunne kalde det sådan et bygningsprogram. Ikke? Han ville gerne efterlade sig, eller i hvert fald bygge en række bygninger, som på en eller anden måde konsoliderede hans styre. Og derfor også blev Rosenborg bygget og Rundetårn og den slags bygninger. Men her er der altså en særlig bygning, som skulle, hvad kan man sige, vise kongemagtens støtte til handlen, altså at kongen også var forpligtet til at sørge for sine undersåtters velbefindende, og dermed også ved, at handlen blomstrede. Og derfor er Børsen i første omgang lavet som en, hvad kan man sige, som et handelscentrum, altså et sted, hvor man kunne udveksle varer. Inspirationen kom på mange måder, både i byggestilen fra hollandsk renaissance, men også det her med, at en blomstrende handel var vigtig for et kongedømme. Det kom også fra Holland, altså man var meget inspireret af Holland, og den måde hollænderne, de ligesom var ved at blive til en stor økonomisk magt på det her tidspunkt. Så det er simpelthen med henblik på at skabe sådan en eller anden, hvad kan man sige, et forum for vareudveksling til at starte med. Det er det, der er ideen.
En ting er jo funktionen som varebørs, men hvad med symbolet? Det er jo en prægtig bygning, eller det var en prægtig bygning?
Ja, altså man kan sige, det er jo blevet til et symbol gennem tiden, men i starten var det jo, hvad skal man sige, sådan et kongeligt byggeri, som skulle se smukt og imposant ud, men havde nogle klare, hvad skal man sige, brugsdimensioner. Nu snakkede jeg først om det her med, at, folk skulle kunne mødes og udveksle varer. Der var jo simpelthen også på den anden side af Børsen, der hvor vi har Slotholmsgade i dag, der gik jo også en kanal ned, så skibene kunne lægge til den måde af den vej og aflæse deres varer. Og med, hvad kan man sige, i løbet af, 1600-tallet og opstarten af 1700-tallet, der forsøger man også at etablere Børsen som en form for shopping mall, kan man sige. Altså hvis man
kigger. Ja, man skal simpelthen se det for sig, altså ja, med boder ved siden af hinanden
lige
i lange rækker.
Ja, altså ja. Hvis man først ser Børsens, den nederste etage, der er jo, hvis man ser på børsbygningen i dag, der er jo en masse små døre, 20 døre på hver side af Børsen. Der var jo små forretninger, og der solgte man simpelthen det, man kunne kalde grovvarer. Man kunne få fisk der, man kunne få baj, man kunne få tjære, man kunne få ræb, og man kunne få hamper og den slags ting. Og så på første salen, hvor man altså går op gennem, altså fra børstrappen, den trappe, som nu går ud mod, Christiansborg Slotsplads, der gik man op først i et rum, hvor der var auktioner af den ene eller den anden slags, og så kom man ind i en lang børshal, kan man sige, hvor man kunne købe stader, og folk begyndte at sælge forskellige ting der. Og det er den betydning også, som et handelscentrum, og dermed også som et centrum for københavnernes møden hinanden i en kultur, hvor, rigtig meget udveksling jo sker face-to-face i modsætning til i dag. Mm. Og må jeg fortsætte?
Endelig.
Fordi en ting, der er meget særligt her, det er faktisk også en helt anden betydning, som Børsen har, som måske er sådan lidt overset, det er, at allerede fra starten, altså i 1600-tallet, etablerer flere boghandlere sig i Børsen. Også igen hollandske eller nederlandske boghandlere. Og efterhånden bliver Børsen et sted, hvor der er veletablerede boghandlere i 1700-tallet, særlig en, der hed Mumme. Der havde Mummes boghandel lå der. Men altså flere andre steder, der sælger bøger. Og da det er, vi får trykkefrihed i 1700-tallet i en kort periode i Danmarks historien, altså fra 1770 til 1773, der er Børsen simpelthen sådan et hotspot, kan man næsten sige, for udvekslingen af idéer og salg af de her forskellige trykkefrihedsskrifter. Så folk, de kommer der. De køber skrifterne. De taler med hinanden. De taler om de skrifter, de har læst. Så Børsen er også et, medvirkende til at skabe en dansk eller københavnsk offentlighed.
Så når vi hører statsminister Mette Frederiksen i dag sige, nu kan jeg ikke lige huske ordet, noget i retning af, at det er den danske folkesjæl, der græder. Hvornår bliver det til det?
Det er jo sådan lidt forpøst, men jeg kan faktisk fortælle, at den eneste gang, jeg har mødt statsministeren og trykket hende i hånden, det var simpelthen på Børsen. Og det var i forbindelse med 250-året for trykkefrihedens indførelse, som blev holdt på Børsen. Men hun har ret i den forstand, at det er jo en bygning, som rummer rigtig, rigtig mange ting. Jeg vil sige, måske inden for de senere, i hvert fald i det 20. århundrede, at det blev en meget lukket bygning, efter det blev fondsbørs. Det var jo sådan, at Børsen holdt op med at være varebørs i midten af 1800-tallet, så blev det købt af, Grosserersocietetet, og så blev det til en fondsbørs. Altså, og så får det ligesom den der, den der fornemmelse af sådan noget finanskapitalisme, og mænd i sorte jakker og høje hatte og cigarer.
Slut med sild hen over disken.
Ja, netop. Og Og det bliver også en lukket bygning på den måde. Og vi ser det jo også med de, for eksempel er der jo for flere, hvad kan man sige, altså der er den her, hvad kan man sige, kunst... aktion i 1969, som Lene Adler, hun laver sammen med Bjørn Nørgaard, hvor hun går nøgen gennem Børsen, ikke? Sådan den kvindelige Kristus, og som jo er en, altså sådan en symbolsk oprør mod hvad kan man sige, kapitalismen. Samtidig ser vi jo også, jeg ved ikke om I, i min alder har jeg jo set Olsenbanden-film, der er nogle af Olsenbanden-skurkene, de holder jo til inde på Børsen, ikke? Det er jo ligesom kapitalisterne, der holder til derinde. Ikke? Så Børsen får ligesom også, måske i den senere historie, sådan lidt den der lidt lukkede, sådan finanskapitalistiske vibe over sig.
En form for skurkecentral.
Ja, måske i hvert fald i nogle af de der setups, som i Olsenbanden.
Men det, nu springer vi jo lidt frem og tilbage i tiden, men hvis det er fint med dig. Mm. Ja, fordi når du nu taler om det der med symbolet på finansverdenen, på kapitalismen, så skal vi selvfølgelig også lige runde stormen på Børsen.
Ja, der kan man jo sige, at det, jeg tror, det er nogle anarkister, der står bag det. Men det er, altså på det her tidspunkt er Børsen allerede gået fra at være, hvad skal vi sige, et folkeligt sted, hvor folk køber ind og møder hinanden, og hvor der jo var kæmpe leben af folk, vædede jo rundt på Børsen, altså og gik tur der, og hvis de skulle gå tørskoet fra Slotsholmen ned mod Knippesbro, så tog man den igennem Børsen simpelthen, fordi så kunne man være i ly for regnen, og der var tækker, og der var alt muligt andet. Så det var den der folkelige ting på meget kort tid, jeg vil sige, det er i slutningen af 1800-tallet bliver Børsen det her lidt lukkede symbol på den kapitalistiske verden. Og da de her anarkister reagerer, så skal de jo finde noget, som symboliserer den verden, og det er så Børsen. Jeg har desværre ikke nogen detaljer om selve angrebet, men altså, det, hvad skal man sige, symbolikken er helt oplagt.
Ja, klart.
Og altså nu siger Karen, vi springer lidt i historien. Jeg kunne godt tænke mig lige at springe til 1794, hvor Christiansborg går op i røg. Mm. Altså, hvad er det, vi ser den brand komme til at betyde dengang?
Jamen altså, dengang var man jo, der måtte man jo sige, at der måtte man jo bygge et nyt slot. Så byggede man et nyt slot, som også gik op i røg, og så har vi så det tredje Christiansborg nu. Man kan sige, der er faktisk paralleller til i dag. Altså, vi hører historier om Brian Mikkelsen og andre, der har været inde på Børsen og har fragtet, kunstgenstande ud. Altså, det samme så man faktisk, og det findes der også tegninger og afbildninger af ved branden, Christiansborgs brand i 1794, at folk var inde og prøve at redde de kunstgenstande, der var derinde, og ned i kanalen og i små både og sejle dem væk, så man får, at de kunne være i sikkerhed. Mm. Men altså, man kan sige, det er jo, man kan sige, det der først og fremmest er lighedspunkterne i den slags ting, det er jo den tragedie, der er i det tab, der er i det. Ikke? Altså, det er simpelthen kulturarv, det er en, hvad kan man sige, en integreret del af vores byrum, som forsvinder på den måde, som altså vores, der mener københavnernes byrum.
Ja. Så der har ligesom været sådan nogle forskellige gestalter af Børsen i tiden, altså fra sådan en slags levende bazar og markedsplads til Center for Trykkefrihed. Hvorfor blev det i øvrigt lige der?
Ja, altså det er jo fordi flere af de her boghandlere, de var jo samlet her, og det var jo sådan, at det var jo nemmere, hvis man alligevel havde andre ærner der, og kunne gå hen, og man kunne også gå fra boglade til boglade, i modsætning til, hvis man gik ud i byen, og der var længere afstand mellem de forskellige boglader, så man kunne faktisk få det hele der. Og det var også sådan, at en af de folk, der samlede mange af de her trykkefrihedsskrifter, han var embedsmand, sad over i den røde bygning lige ved siden af, altså det der er Finansministeriet i dag, og han gik så over og hentede alle sine trykkefrihedsskrifter og skabte en stor samling, som er på det Kongelige Bibliotek i dag. Men altså, det er især det her, måske den vigtige dimension i det her, det er den der, hvad kan vi sige, tilstedeværelsesting. Altså, dengang var en offentlighed noget, der udspillede sig mellem mennesker. I dag, der foregår det jo, hvad kan man sige, på sociale medier og i den digitale verden. På det her tidspunkt, der kommer folk, de køber noget, de læser det, de taler med hinanden, og de interagerer i et rum. Det rum, det var Børsen, og derfor havde Børsen en enorm betydning for udviklingen af den danske offentlighed.
Ja. Indtil det lukkede sig om sig selv og blev til det tredje stadie, som jo i et eller andet omfang er det, der er i dag, nemlig sådan et ret lukket sted, hvor erhvervslivet og finansfolk huserer.
Ja.
Ja.
Men en formulering, der ligesom går igen, det er det her med, det er et stykke dansk kulturarv, vigtig dansk kulturarv, der står i flammer. Men i løbet af dagen, der har det været dækket i britiske medier, tyske medier, svenske medier, norske medier. Jeg kunne nok blive ved relativt lang tid. Altså, er det for meget, hvis man kalder det her ikke bare dansk kulturarv, men verdenskulturarv?
Nej, det er bestemt ikke for meget. Altså, jeg synes jo, at vi... må se på den her type af bygninger, som ikke bare er pragtbygninger, men som har funktioner, og som har de her skiftende funktioner. Jeg synes, at det Karen siger også det der med, altså at de der forandrende, den forandrende brug, er jo netop det, der gør dem særlige, fordi de på den måde forankres i en levende kulturhistorie, og ikke bare er et symbol, og ikke bare er en bygning. Altså, det er også nok, at det er en smuk 400 år gammel bygning, men jeg mener, at den her med brugen af bygningerne, den konkrete anvendelse, gør jo faktisk, at det ikke bare er en kulturhistorisk perle, det er også en del af en levende Danmarks historie. Jeg synes måske, det er der, man må se tragedien, og det er også derfor, at man må sammenligne det med de her andre store tragedier, altså Notre Dame er blevet nævnt mange gange, ikke? Fordi det er virkelig en levende del af vores kultur, vil jeg sige.
Ja, og også den sammensmeltning, der finder sted mellem både kulturhistorie og erhvervshistorie, fordi Præcis. Det er jo lige så meget Danmarks erhvervshistorie, som ligger repræsenteret i den bygning.
Det er det i høj grad, og man kan sige, det er også det, man ser. Nu hørte jeg, at noget af det første, der blev reddet ud af bygningen, var jo Krøyers billede af de her af Børsens herre. Og man kan sige, netop den del af Børsens historie er jo også en del af vores historie. Bare det, at det kan være referencepunkt i en Olsenbanden-film. Ja. Det siger jo noget om, hvor meget den del af Børsens historie også, betyder for os, og hvor nemt det er at skabe nogle metaforer, nogle associationer ved bare at nævne Børsen, og på den måde kan man simpelthen, ligesom næsten fremmane en eller anden idé om en eller anden kapitalist.
Ja.
Så hvor stor en tragedie er det lige nu, at Børsen den
støtter? Åh ja, det der med at måle tragedie, det vil jeg helst ikke være med til. Men jeg vil sige, da jeg hørte om det i morges, da der var faktisk en journalist, der ringede, da jeg ikke vidste det, og jeg kom til at sige en masse mærkelige ting til ham, fordi jeg var fuldstændig overvældet, og altså, jeg synes virkelig, det er tragisk. Det er en meget, meget stor tragedie.
Ja. For jeg tænker på, de fleste mennesker, som du selv siger, kender spiret på Børsen, og ville også kunne identificere bygningen, også selvom man bor langt uden for København, eller måske i Sverige eller Norge, som Kasper siger. Men alligevel er Børsen jo ikke så præsenteret i vores tid. Altså, nogen har måske glemt meget af det, du nu står og fortæller, hvis de overhovedet har hørt det. Det er ligesom om, den er forsvundet lidt ud indtil i dag.
Ja, det synes jeg faktisk er rigtigt. Og man kan sige, jeg talte faktisk med en her for en times tid siden, som sagde, jeg synes jo egentlig også, at Børsen ligger lidt mærkeligt, som han sagde. Altså, der er jo noget i placeringen i byrummet. Altså, da Børsen blev etableret, gav det rigtig god mening, at den lå, hvor den lå. Fordi der skulle
skulle sejle dertil.
Ja, og netop tæt på havnen og tæt på magten også. Fordi så havde vi jo, Christiansborg, der hed Københavns Slot lige ved siden af, og Slotsholmen som et magtcentrum simpelthen, ikke? Og man havde det kongelige bibliotek bagved, og så, eller får det også senere bagved, og kunstkammer osv. Så det er sådan en del af det der magtcentrum. Men i dag, der er det jo ligesom opløst. Magten er forsvundet andre steder hen. Det kan godt være, at vi har et folketing ved siden af. Sådan. Men Børsen ligger lidt der og ser sådan lidt mærkelig ud, kan man nærmest sige. Så den bliver også nemt sådan en eller anden form for attraktion, som man kan udpege, når man kommer sejlende, med havnerundfarten, og så kan man sige, se der og se det flotte spir, og så bliver det ikke til så meget mere
end
det,
tror jeg. Nej, det er det.
Tak til
dig. Nu er det genopfrisket for alle på en meget, meget sørgelig baggrund.
Ja.
Tusind tak, Ulrik Lange, historiker og professor ved Københavns...
Langen.
Undskyld. Historiker og professor ved Københavns Universitet. Og nu skal vi egentlig se lidt nærmere på Børsen fra et arkitektonisk perspektiv. Men inden da, så skal vi altså lige se lidt nærmere på udviklingen ved den her brændende Børs. Vi har nemlig en reporter, der er... klar derude, Anna, som vi hørte fra tidligere, som har nyt derude fra. Anna, er du der?
Jeg er lige her. Men det nye i sagen er simpelthen, at ifølge TV2, så mener brandvæsenet, at branden, som er opstået ved Børsen og i Børsen, har noget at gøre med det restaureringsarbejde, som har været i gang på Børsen siden 2022. Det fortæller Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab til TV2. Men det skal ikke kun handle om det, for ved siden af mig har jeg også en tilskuer. Hej, Victor Harder. Du står her med din cykel og kigger op mod branden. Hvad er det, du ser på?
Jamen, jeg ser vel på Danmarks historie. Det er helt surrealistisk og meget overvældende. Jeg bor lige i nærheden og cykler forbi her 2 gange om dagen, og så pludselig så ser der sådan her ud.
Hvordan påvirkede dig det der, at det landskab, du kiggede op imod, lige pludselig var anderledes for cykelsadlen?
Jamen, det virker måske så let sagt, eller sådan, men jeg, for mange ting, man tager for givet. Jeg synes, det er meget overvældende. Jeg cyklede over Langebro i morges og bildte mig ind, at jeg kunne smage det. Altså kunne se de her pulserende.
Hvordan smagte det?
Det ved jeg ikke. Aske, vel. Det er ikke en smag, jeg tror, jeg har gjort mig før. Det slår mig også, jeg tror aldrig, jeg har set en ildebrand før. Og så pludselig så tæt på, ja, hvor jeg bor, og ja, en historisk bygning.
Mange tak, Victor Harder.
Og vi lader Anna Corral blive inde ved børsen, mens vi sender, hvis der skulle komme noget nyt. Så skal vi se på, nu har vi talt med Ulrik Langen om sådan den historiske betydning og noget af det, der foregik inden for murene. Lad os nu se på selve bygningen, den her store bygning mellem Christiansborg og Knippelsbro. Og så selvfølgelig de fantastiske dragespir, som snoede sig op mod himlen, op på det irgrønne tag. Anne-Katrine Harders, velkommen.
Tusind tak.
Programleder ved Dansk Arkitekturcenter. Fordi det er jo også det, det handler om. Altså selve bygningen, de mursten, det kover, der er brugt. Altså, hvad var din reaktion, da du hørte, at nu brændte børsen?
Jamen, jeg var ude og løbe i morges. Frederiksberg Have kommer op til Frederiksberg Slot. Det er sig selv meget smukt. Man kan kigge ud over byen. Jeg brugte meget til også lige at trække vejret og kigge ud på den her skyline, der minder mig om, at der er noget, der er større end mig, inden jeg tog hul på dagen. Og jeg kunne se det her røg, og jeg tænkte, kommer det fra en skorsten? Det slog mig, der er noget, der er galt og anderledes. Og så løb jeg videre, og så får jeg en sms fra min lillebror, der stod, nu er dragespiret røget, og jeg bliver helt rørt.
Hvorfor? Det bliver du faktisk også nu?
Ja, det gør jeg, fordi det er jo som at miste en del af mig selv. Altså det er som at miste noget, der forbinder mig med både jer, der er her, men altså også mennesker, som har levet før mig, og som har skabt det land og den by, som jeg er en del af. Det er en del af vores fælles historie. Og det er med al sin tydelighed, og vi kan høre det på alle dem, der er blevet interviewet i løbet af dagen, at det er meget mere end mursten. Altså, det er en fortælling, og det er 400 års fortælling. Vi har meget lidt af den type kulturarv tilbage i Danmark. Ja.
Og hvis man så nu du løber og kan kigge på den, bor i København, det er der jo mange af os, der ikke gør. Prøv at fortæl, hvad det er ved selve bygningen. Altså, hvis vi nu, hvis man overhovedet kan det, ligesom skraber sådan den kulturhistoriske betydning ud og de mange, mange år. Hvad er det så ved bygningen, der er så fascinerende?
Jamen, der er mange ting ved bygningen, der er fascinerende. Det er jo skabt i en tid, hvor det gerne måtte være lidt en manifestation at lave arkitektur. Det er jo Christian den 4. Det har vi jo også fået gentaget en masse i dag, som i modsætning til den arkitektur, der bliver lavet i dag, hvor der ikke er så meget billeder og symboler, så havde man jo det dengang. Altså, det måtte godt være en fejring af os selv og nationen og storheden. Og det, derfor så får man det her, der er meget nemt at aflæse. Altså et tårn med drager. Altså jeg kører forbi med mine børn i ladecyklen ret ofte. Og de ved jo godt, hvad det er, fordi vi kigger på det hver gang. Så det er nemt at genkende. Og det er også det, der gør, at det meget nemt bliver en fælles reference, fordi vi kan simpelthen genkende det, huske det, det er meget spektakulært. Og det er lidt i modsætning måske til noget af den arkitektur, vi ser i dag.
Udover dig, Anne-Katrine Harders, så har vi også en anden gæst i studiet, Kent Martinussen, som er administrerende direktør ved Dansk Arkitekturcenter. Velkommen.
Tak.
Set med en arkitektsbriller, hvad er det så for et stykke kulturarv, der brænder lige nu?
Jamen, det er et stykke kulturarv som bygning, som gør noget særligt. Vi har hørt lidt om den historiske baggrund for det, men man kan jo lidt forenklet sagt, som det er brugt her til morges af mange, at det var et ikon. Og hvad betyder et ikon? Et ikon, ja, det er faktisk et gammelt græsk ord, det betyder et billede. Det er en læmeliggørelse af en fælles fortælling. Og det er det, som stærke skulpturer, eller her dragespiret ovenpå en hollandsk renaissancebygning, kan give os en oplevelse af, at her er der en større fortælling på færde. Og der vil jeg sige, at det spiller en væsentlig rolle, at den bygning, udover at have en særlig stilperiode, så er det også en bygning, der på en måde inkarnerer, læmeliggør, at vi er en nation, der besluttede os for at vende os ud mod verden ved at blive til en handels nation. København er købmændenes havn, men det skete der under renæssancen, tog vi hul på, og opdagede, at vi kunne skabe velstand, og det blev tænere til velfærd, gennem det at være en åben handelskultur. Det er der, vi tjener vores penge til at have den velfærdsstat, vi har i dag. Og det kan man jo sige, kan man se det i bygningen. Ja, men den symboliserer faktisk, at vi havde en union med Norge, Sverige og Danmark, der var 3 kroner på toppen af halerne fra dragerne. Men dragerne selv, det var veludvalgte vanddrager, og de skulle beskytte os mod ild ud fra fjenderne, der ville forhindre vores handelsveje. De skulle forhindre krig. De skulle også forhindre brand, derfor vanddrager, i bygningen. Så det er helt konkret en læmeliggørelse på et magisk plan. Og her taler vi til følelser gennem bygninger. Det tænker vi måske ikke så meget over. Derfor bliver det for mange noget med et stik i hjertet, en klump i halsen, og det rører os, det rørende simpelthen. Vi taber en identitetsbrik.
Men når, hvis du skal undervise arkitektstuderende, hvor i arkitekturhistorien kommer den her bygning ind? Altså, hvad repræsenterer den der?
Den kommer ind der, hvor vi, kunne man sige lidt forenklet, er gået fra at være en bondenation til at forbinde os til Europa. Så vi får renæssancen, og renæssancen er jo en genfødsel, det ordet betyder, af antikken. Så vi får her nogle bestemte arkitektoniske træk, der skaber nogle meget stramme, velproportionerede bygninger. Det er måske lidt langt at gå ned i, hvordan det bliver gjort, men det er røde tegl fra Danmark, men så er det sandsten, der er med til at skabe den her renæssance, som i virkeligheden kommer tilbage fra Italien, op gennem Holland og til os. Så det er et stilskift, der er afgørende. Det, der nok, for nu at sige det lige ud, det, der gør den så kær, kendt og folkekær, det er jo faktisk det med, at den bliver prydet med et spir, der efter sigende var Christian IV's egen idé. Altså et magisk figur. Det er jo en fabelvæsen, ja. Sådan en drage. Vi er faktisk vant til, de udspyrer ild, tænker børn i dag, men der var også vanddrager, og disse drager kunne beskytte os mod ild. Så man kan sige, det er sådan en combo af klassisk hollandsk renæssance, som vi er stolte over at have fået importeret, og så noget magisk, der måske drager længere tilbage i vores egen nordiske historie.
Sådan helt eventyrligt nærmest.
Eventyrligt, simpelthen. Ja. Og derfor bliver den ved med at have betydning i forlængelse af historikeren, lukket eller ej. Det kan man jo mene meget om, men den bliver ved med at have betydning, fordi den er en billedliggørelse af en historie.
Men du kaldte før, der kaldte du bygningen og måske særligt det her meget berømte spir for en identitetsbrik. Mm. Altså, da tårnet det drætter ned i flammerne, hvad er det så for en identitetsbrik for dig, for eksempel Anne-Katrine Harders, der går op i flammer?
Jamen, jeg tror, at noget af det, som jeg i hvert fald tænker meget identificerer København, det er jo vores skyline, og netop, at vi har regler, vi har bygget på en måde, der har gjort, at vi har friholdt den skyline, så selve den er en klar identitet. Og jeg tror, det er jo ligesom at fjerne et ben der, og jeg tror, at nu diskuterer vi ekstremt meget arkitektur af gode grunde inde i Dansk Arkitekturcenter, og det er meget tit sådan, kan du lide det, kan du ikke lide det, er det grimt og pænt, diskuterer meget palads og så videre. Det der jo er sjovt, eller man kan sige, om en bygning som Børsen, er jo, at vi diskuterer ikke, om den er grim eller pæn. Altså, jeg diskuterer heller ikke, om min farmor er grim eller pæn. Altså, det betyder jo noget for mig, altså, det har vi mistet, og vi mistede det skulle skabe for dem, der kom efter os. Og det er svært at skabe de ikoner og den identitet.
Du markerer.
Jamen, jeg vil bare sige, at i forlængelse af det, som man kan se, siger her, altså, hvis vi lige lytter til historikeren, der fortæller om brændende på Christiansborg på Slotsholmen lige ved siden af, der kunne man gå til Herman Bang, journalist, der i 1884 laver...
Det bør man.
Bør man nemlig, utrolig malende og smuk sprog. Han har jo decideret en artikel, der hedder Branden. Han står derinde, og så ser han det, vi også så i morges, at man løber ind i flammerne og tager kulturarven med ud, og det røber jo, uden at stemme buen for højt, men det røber jo, at her er der noget, vi ikke må miste. Altså, det er umisteligt for os. Og så vil jeg jo godt have, vi måske også nået frem til en vis positiv stemning omkring fremtiden, fordi der har jo været brænde før.
Det kommer vi til om et øjeblik, fordi Altså, apropos fremtiden. Kulturministeren har udtalt for relativt kort tid siden, at han vil gøre alt for, at Dragespiret igen kan tårne sig over, over København. Mm-hmm. Kan man bare genskabe sådan et Dragespiret?
Ikke bare. Man kan sige, at vi har brug for tre ting nu. Mm. Mere tid, end der var afsat, fordi det skulle være færdigt her til efteråret.
Flere penge.
Flere penge, lige præcis. Og så dybe kompetencer. Vi har det hele, tør jeg sige, uden at selv at spytte i bøssen, men det har vi jo i Danmark. Så ja, det kan man godt. Det er et kæmpe arbejde, og det bygger på dyb kundskab til arkitektur og skulptur. Det kan vi godt, og det er jeg ganske sikker på, at vi kommer til. Historien, som også tidligere blev vendt omkring Notre Dame, har man jo haft en fuldstændig tilsvarende indledende diskussion.
Må jeg lige spørge dig? Jeg tænkte på, nu blev du meget berørt, og du står også næsten med tårer i øjnene her, det gør du, over det her. Kan det blive det samme igen? Altså, kan man genskabe et ikon?
Altså, jeg vil sige nej, selvfølgelig ikke. Og så sige ja, altså man kan godt genskabe mindet om den. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså Mona Lisa ville jo heller ikke være den samme, hvis vi fik en robot til at genskabe den. Og den tanke vil plage mig helt vildt. Men jeg håber, at vi kan genskabe det med ud fra præcis de tegninger, med de teknikker, som vi kender historisk, fordi så kan vi godt leve os ind i ånden. Altså, jeg mener jo, altså Børsen er jo heller ikke bare københavnernes, det er jo alles, og især alle danskernes. Og selvom du bor i Jylland, så er Børsen også dit, og der er det jo også bare en idé om, at den bygning eksisterer. Så jeg håber, vi kan genskabe den ånd, som Børsen også er, og så stadig fastholde at have det her fysiske referencepunkt, som arkitektur i høj grad er.
Men der er jo også noget i, altså det er tidligt at tale om, men nu taler vi om fremtiden. Når man skal genskabe det her, altså så kan man jo også argumentere for, vi kan også lave nogle ting om ved det. Det behøver ikke at være sådan en fastfrossen historieskrivning. Altså lige nu har vi set, altså Børsen brænde i dag, det er også en del af vores fælles historie. Mm. Bør man bygge det en til en, som det var, eller bør man gøre noget nyt?
Altså, jeg tror, jeg kan garantere, at det bliver anderledes. Og det er simpelthen, fordi vi har nye teknikker. Det er sådan set historien om den bygning, den er blevet restaureret igennem århundrede mange gange. Og vi kommer nok måske til at bruge AI til at genskabe den. Og det har man i hvert fald ikke gjort tidligere. Så både metode, men også materialevalg og så videre, vil være noget andet. Men jeg er jo nok lidt uenig i forestillingen om, at det aldrig bliver det samme. Fordi det er et billede, og det billede, det ligger inde i os. Og hvis det bliver genskabt, så kommer vi til at geneje det. Så er det rigtigt, at det er en anden bly, der ligger der, eller måske et andet materiale. Men billedet, som vi ser som en lemliggørelse, det bliver ved med at være der. H.C. Andersen sidder op på Rådhuspladsen og er slidt et sted, hvor alle må røre ved den lemliggørelse. Et billede af en død mand. Men det er fordi, de fortællinger, de bliver lemliggjort her. Og den lemliggørelse som et billede, den vil vi helt ganske uproblematisk fortsætte med at have.
Men vil det være en taknemmelig arkitektopgave at skulle stå for at genskabe Børsen? Det kan I jo svare på begge to.
Altså, jeg vil sige kort, det er virkelig teamwork, ikke bare arkitekter, det er billedhuggere, det er restauratører, ja, og håndværkere, ikke mindst her, der skal gøre det. Det er ikke en utaknemmelig opgave. Jeg tror, mange vil synes, det er en fantastisk opgave, for den er så værdiborget, som man virkelig gør en forskel. Mm.
Tak til jer begge to, Anne-Katrine Harders, programleder ved Dansk Arkitekturcenter, og så Kent Martinussen, som er administrerende direktør ved selv samme Dansk Arkitekturcenter.
Tak.
Vi håber det bedste for Børsen. Og nu forlader vores to gæster også, og det er så første gang i den her time, at vi forlader emnet, branden på Børsen. Men det er ikke det samme som, at vi vender ryggen til, hvad der sker.
Det er blot et komma, det er ikke et punkt.
Det er simpelthen bare en tankestreg. Vi følger selvfølgelig med, hvad der sker, og har også i anden time meget mere om Børsens betydning.
Yes, men først så skal vi til noget helt andet. For selvom man er prisvindende børnebogsillustrator, er det ikke ens betydning med, at man kan finde sine bøger på hylderne hos boghandlen. Det er i hvert fald en oplevelse, der vækker genklang hos forfattere og illustratorer på sociale medier. I Politikken der kunne man for nyligt læse om Rebecca Bach-Lauritsen. Hun har vundet flere priser for sine børnebøger, hun sælger dem i udlandet, Men i Danmark, der kunne hun ikke få plads på hylderne i boghandlen.
Nej, og det skrev hun om og blev interviewet om. Og så er der en del andre børnebogsforfattere og illustratorer, som har stemt i med oplevelser præcis ligesom hendes. En af dem er billedkunstner og illustrator Signe Parkins. Hun er så sent som i dag blevet nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for børn og unge for bogen Per, som hun har skabt sammen med forfatteren Senja Jonsen. Og så har hun begyndt at dele beretninger om de her dårlige kår, hun synes, der er for børnebogsforfattere og illustratorer på Instagram. Signe Parkins, velkommen.
Tak.
Du deler beretningerne under en overskrift, der hedder Finansvreden. Hvorfor det?
Altså først så havde det faktisk kaldt det Finansverden, men så var der en, der havde læst det som Finansvreden, og så synes jeg, det dækkede
bedre.
Lidt bedre min tilstand på det tidspunkt, da jeg startede det. Måske, nu er det jo vokset lidt, så måske vil jeg bare have blevet ved med at kalde det Finansverden, hvis jeg skulle vælge om nu, men nu hedder det det.
Og det her, det handler jo grundlæggende om arbejdsvilkårene for børnebogsillustratorer, blandt andet som du selv er. Hvordan er de?
Altså, jeg tænker, vi bare ligesom springer direkte ud i de hårde tal. Per, som er nomineret der til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris.
Og tillykke med det.
Jo, tak. Den fik jeg 15.000 kroner før skat for at illustrere. Og en anden børnebog, der hedder Blomsten, der elsker mig, som er skrevet af Hanne Kvist og udkom i 2019, den fik jeg 20.000 for.
Og en illustratorpris fra Kulturministeriet.
Ja, og der skal det, for ret skal være ret, der fulgt 75.000 kroner med, så man kan sige, det dækkede lidt af lønnen. Men det er jo ikke hver gang, man udgiver en børnebog, at man får sådan en fornem pris også. Og, altså, jeg bruger jo omkring 2 år cirka på at lave de 2 bøger, altså hver især, som jeg har illustreret. Så man kan sige, at de der 15.000 eller 20.000, de rækker jo ikke så langt.
Ikke hvis du skal arbejde i 2 år.
Nej.
Men det der, hvis vi lige, inden vi forlader nomineringer, priser osv., betyder det slet ikke noget for de her succeser for din prissættelse eller dit arbejdsliv?
Nej. Altså jeg tænkte, da jeg sådan startede ud som illustrator og billedkunstner, der tænkte jeg, det kommer nok, altså når jeg ligesom kommer i gang og har vundet nogle priser og sådan noget, så vil honorarerne måske følge det, men det er ikke, det har i hvert fald ikke været min oplevelse. Jeg ved jo ikke, om det sker for andre, men altså det er i hvert fald ikke sket for mig. Altså så jeg arbejder jo, kan man sige, dobbelt for at kunne blive ved med at skabe billedbøger til børn, så jeg underviser blandt andet for at få det til at hænge sammen.
Nu startede jeg med at referere Rebecca Bach Lauritsen, som har svært ved at få hendes bøger ud på hylderne i boghandlen. Hvordan med dig? Altså, har du svært ved at få dine bøger ud i butikkerne?
Ja, altså, det synes jeg faktisk. Det var derfor, jeg også ligesom valgte at gå ud, efter jeg læste den artikel i Politikken, fordi det var sådan genklang i forhold til min egen oplevelse af, hvordan det er med bøgerne. Og så tænkte jeg, at jeg bliver simpelthen lige nødt til at gå en tur rundt i Aarhus, hvor jeg bor, for lige at være sikker på, altså, at jeg ikke bare sidder og siger et eller andet, der ikke er rigtigt. Så jeg gik en tur i sidste uge og gik ind i 4 store boghandlere inde i Aarhus, og bare lige så, hvad de havde på hylderne og spurgte efter. Altså blandt andet Ud af det blå af Rebecca Bach Lauritsen, som jo er illustreret af Anna Margrethe Kjærgaard. Og den var ikke nogen steder. Og mine egne bøger var der heller ikke. På nær et sted, der havde de 1 eksemplar af Blomsten, der elsker mig. Flere steder, der vidste de faktisk ikke, hverken hvem jeg var, eller hvem Rebecca Bach Lauritsen var, eller er. Altså, det undrer mig en lille bitte smule, fordi at, altså, hvis man vinder en masse priser og sådan noget, og ligesom bliver båret frem på den måde, så er det lidt spøjst at komme ind i en boghandel, som egentlig har en stor børnebogs afdeling, men de ved simpelthen ikke, hvem man er.
Men det undrer også mig en lille smule, fordi altså, det lyder jo mærkeligt, at nogle prisvindende gode børnebogsforfattere og illustratorer, de ikke kan få lov at sælge deres bøger i butikkerne. Hvordan i alverden kan det være?
Ja, altså jeg ved det ikke, og nu vil jeg godt lige sige, at det var ikke alle steder, de ikke vidste, hvem. Altså der var nogle steder, hvor de godt vidste, men der var andre steder, hvor de slet ikke vidste. Bare lige sådan, at jeg ikke ligesom er alt for bombastisk.
Sol og vind lige.
Ja, det er nemlig. Men altså jeg ved jo ikke ret meget om, hvordan det foregår, for eksempel mellem forlag og boghandler, hvordan de ligesom finder ud af, hvordan bøgerne bliver solgt og leveret og alt sådan noget der. Men altså jeg har hørt, at og det snakkede jeg også med boghandlerne om, da jeg var ude, og de sagde, at altså, priserne er høje på billedbøger til børn. Og derfor, og de får ikke en særlig høj boghandlerrabat, så derfor så er det rigtig svært for dem, hvis de skal tjene noget, så skal de sælge bøgerne meget dyrt, og så er der ikke nogen, der vil købe dem, så ofte så køber de faktisk ikke bøgerne ind. Det, okay. Det er det, jeg har fået fortalt. Jeg ved jo ikke om det, altså jeg ved ikke, hvad den rabat er, eller hvor meget rabat, nej, nej, der bliver givet til andre bøger, men det er ligesom det, som jeg har fået oplyst.
Ja. Vi har på den her baggrund henvendt os til en del forlag og prøvet at bringe den her kritik videre i det omfang, den er der. Gyldendal svarer sådan her på kritikken. På Gyldendal prioriterer vi generelt både udvikling og salg af nye danske børnebøger. Der er boghandlerrabat, når vi sælger til boghandlerne, og det gælder selvfølgelig også for børnebøger. Vi kan ikke genkende, at nye børnebøger ikke er synlige i boghandlerne. Vi har løbende børnebøger på kampagne hos boghandlerne for at sikre synliggørelsen af dem. Citat slut. Hvad hører du i sådan et svar?
Jamen altså, at de synes jo, de gør en masse, og det gør de jo sikkert også. Altså, det ved jeg ikke noget om. Men altså, jeg kan jo bare konstatere, at i hvert fald, at nogle af de meget belønnede illustratorer, forfattere og deres bøger, de er jo ikke at finde i boghandlerne. Mm. Altså, der er jo masser af klassikere, ikke? Altså, der er rigtig meget, der er Emil fra Lønneberg, for eksempel, ikke? Altså, er han ikke lige blevet 60? Mis med de blå øjne fra 49. Der er jo masser af klassikere, og der er selvfølgelig også nyere litteratur. Det er ikke, fordi der ikke er det, men jeg tænker, at noget af det, som måske mine bøger er, og så Rebecca Beck-Lauritsen, det har et meget, meget højt litterært og billedkunstlerisk faktisk niveau. Måske er det en lille bitte, det er der nogen, der siger lidt mere smalt. Det er jeg lidt i tvivl om, altså. Men jeg ved ikke, om det er en af grundene.
Men hvis man tager svaret her fra forlagene, fra pålydende, altså at de gør noget for at promovere børnelitteratur, kan det så ikke være, at der simpelthen bare ikke er nok, der gider at købe ny børnelitteratur?
Jo, det kan da godt være. Jeg tænker, at det ville være rart, hvis man ligesom fik det efterprøvet. Altså, jeg har selv gjort rigtig meget altså med begge mine bøger, så har jeg brugt sociale medier for eksempel for at skabe opmærksomhed omkring både mine arbejdsprocesser, når bøgerne var færdige. Og jeg ved, at det har påvirket salget. Altså, jeg ved, at Blomsten, der elsker mig, har solgt rimelig godt. Jeg tror, at hvis man ligesom gjorde en lidt større indsats, altså med presse og sådan noget, og fik nogle gode historier ud omkring de bøger, der blev lavet, så tror jeg, at der er mange, der faktisk er interesseret. Jeg har fået så mange beskeder, også henvendelser omkring, at folk, de ved simpelthen ikke, hvordan de skal orientere sig i de billedbøger, der er, og fordi hvis de ikke kan gå ind i en boghandel og ligesom få en rigtig god ligesom der guidning af, hvad de skal købe ind, så er det rigtig svært for forbrugerne at ligesom finde ud af, hvad der er, eller kulturbrugerne.
Men er det forlagene, eller er det dig som børnebogskaber, der skal promovere de her bøger?
Altså, det er jo en forlagsopgave, men jeg tager det rigtig gerne på mig også, og det har jeg også gjort. Fordi at jeg synes, det er rigtig vigtigt. Når jeg laver en børnebog, eller illustrerer en børnebog, så gør jeg det jo, fordi at jeg håber, der er rigtig mange børn og unge, som læser det, og som kan spejle sig i det. Altså, det er meget, meget vigtigt for mig, at det ligesom kommer ud og lever der, hvor det skal. Og det er jo ude blandt børn og unge. Altså, det er jo ikke noget, jeg laver det ikke for min egen fornøjelses skyld. Jeg kan godt lide at tegne, selvfølgelig kan jeg det. Jeg arbejder også som billedkunstner, og der laver jeg nogle lidt mere eksperimenterende projekter, som jeg godt ved er til en niche. Når jeg arbejder med at illustrere en børnebog, så er jeg mig meget bevidst om, at det skal have en bredde, og jeg tænker rigtig meget på, altså at jeg gerne ligesom vil vise børn også, hvad tegning og illustration kan. Altså, ja.
Ja, og lige om lidt, om et par minutter, så skal vi lige høre en professor i børnelitteratur forklare, hvorfor hun synes, at det her med litteratur og illustrationer til børn er vigtigt. Hvad er dit svar? Hvorfor er det, vi skal servere kvalitetslitteratur og illustrationer til børn?
Altså, jeg tænker, at det er den samme grund, som vi skal altså til voksne. Altså, børn, de er jo også avancerede og mangefacetterede mennesker med en masse erfaringer og følelser, som skal spejles i litteraturen, så de ligesom på en eller anden måde kan genkende sig selv i det møde. Altså, og det er jo den virkelighed, de befinder sig i nu. Der synes jeg, det er så vigtigt at tage det aspekt alvorligt. Altså, det der med at blive genkendt i litteraturen, måske også at møde noget ukendt, altså så man ligesom udvider noget. Det kan både være altså fortællingen, og det kan også være det billedlige, altså at man ligesom, wow, man, kunne man tegne en hat på den måde, eller kan man arbejde med blæk på den måde, eller altså det der med, at man ligesom bliver draget ind der, altså jeg synes, det er så, så vigtigt, at vi ligesom sørger for, at børn, altså det er ligesom til dem, det er til deres virkelighed, det er til deres følelser, det er til deres problematikker, ja.
Men en ting er det her med, at det her børnelitteratur kan give noget til børnene, men hvad med som samfund, hvad er det, vi mister, hvis vi ikke prioriterer børnelitteratur eller god, ny børnelitteratur?
Jamen altså jeg tænker, det er katastrofalt. Altså at vi mister jo, vi har jo mange klassikere allerede. Jeg synes for eksempel, Mis med de blå øjne er et rigtig, rigtig godt eksempel på en bog, som er faktisk ret eksperimenterende og en vild børnebog. Den er blevet en klassiker i dag, og vi godtager Egon Mathisens vilde billedsprog. Yeah. Det ligner, han har lavet den på 2 minutter. Det har han højst sandsynligt ikke. Det er meget, meget vildt og frit og sådan jazzet billedsprog, han bruger. Det vil alle i Danmark sige, at det er jo nærmest normalt. Vi har indoptaget det vilde billedsprog, fordi vi har set det så meget. Det er blevet en klassiker. Hvis vi ligesom vil sørge for, at vi får nye klassikere, også måske med nye måder at lave billeder til børn på og fortælle historier, så bliver vi nødt til at investere i at få skabt og lave nogle gode altså ligesom vilkår for både forfatter og illustratorer, så der er mulighed for os at eksperimentere, så vi får nye klassikere. Fordi vi kan jo ikke blive ved med at læse Emil fra Lønneberg og Mis med de blå øjne. Det kan vi måske godt, men vi skal også have noget andet.
Det er klart. Og det kommer det til at handle om lige om lidt.
Yes.
Så tusind tak, Signe Parkins, ja, billedkunstner og illustrator. Fordi som sagt har vi talt med Nina Christensen. Hun er professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet, og hun mener, at det er helt vildt afgørende, at børn får del i de her også æstetiske oplevelser, som de gode billedbøger og grafiske romaner kan give.
Det betyder jo noget i forskellige, de forskellige livsalder, men hvis man starter med de helt små, så er billedbøger jo en vej ind i det samfund, vi har, og den måde, vi taler sammen, og den måde, vi er sammen på. Det giver billedbøger for små børn et bud på i en dansk sammenhæng. Så derfor vil jeg sige, at de der billedbøger for de helt små børn, det er måske den vigtigste litteratur, der findes overhovedet, fordi det er de første sådan visuelle fortællinger, de møder. Og det er den første møde med, hvad kan fortællinger, og hvad kan fortællinger i tekst og billeder?
Jamen, og nu siger du tekst og billeder. Altså, hvad er det illustrationerne i børnelitteratur, de skal?
Nogle gange skal de jo det hele. Altså, der er jo en del visuelle fortællinger, som er rene billedfortællinger, ikke? Så skal de fortælle historien, så skal de fortælle, hvor den foregår, så skal de fortælle, hvem der er med i historien, og hvordan de forholder sig til hinanden, og hvad de gør. Og så skal de jo i høj grad også frembringe et kunstnerisk visuelt udtryk, åbne nogle nye visuelle verdener for beskueren.
Og jeg hæfter mig også ved det, du siger med, at det her er jo i virkeligheden den vigtigste litteratur, der overhovedet findes. Siger du dermed også noget om vigtigheden af, at det er et dansk bud og ikke nødvendigvis Gurli Gris?
Jeg vil jo sige, at det er jo vigtigt for børn i Danmark også at møde et visuelt univers, der på en gang er genkendeligt og som udfordrer et barn i en dansk sammenhæng, ikke? Altså den måde, man henvender sig til børn på, både i tekst og billeder i Danmark, er jo kalibreret i forhold til en dansk sammenhæng. Der har man nogle overvejelser over, hvad kan børn tåle, hvornår skal man beskytte dem, hvornår skal man udfordre dem, hvad kan man vise, og hvordan kan man vise tingene. Ikke? Nogen vil synes, at en del danske billedbøger måske er lidt uhyggelige, men det tænker vi i en dansk sammenhæng, at det kan danske børn godt tåle. Så alle de ting omkring æstetik, men også omkring opfattelse af barndom, de mødes i billedbøger.
Og i forhold til billedbøger, børnebøger generelt, så er der jo en masse klassikere, som er blevet læst i, ja, jeg ved ikke hvor lang tid, for børn i de danske soveværelser. Men der bliver også hele tiden udgivet ny dansk børnelitteratur. Hvorfor er det vigtigt, at der også udkommer noget nyt?
Jamen, det er jo fordi de færreste voksne ville jo synes, at det var rimeligt, at man skulle læse kun bøger fra 70'erne eller 50'erne for den sags skyld. Det er jo vigtigt at få møde et visuelt udtryk og et indhold, som passer til, eller som er skabt i vores tid, fordi mennesker forandrer sig, samfund forandrer sig. Selvfølgelig udvikler billedbøgerne for børn sig også. Det betyder jo ikke, at traditionen ikke er relevant, men det er klart, at klassikerne, de kan ikke give svar på nogle af de spørgsmål, vi møder i dag. Og de kan heller ikke tage højde for, hvordan den visuelle kultur har udviklet sig på så mange måder. Selvfølgelig er der nogle klassiske elementer i billedbogsillustration også. Altså, der er mange illustratorer i dag, der arbejder med blyant, der er akvarel og på måde med det håndværk, som der er en lang tradition for. Men der kommer også hele tiden nye visuelle referencer og nye kunstneriske ambitioner, kan man også sige.
Og nu har vi lige hørt en børnebogsillustrator fortælle om de der forholdsvis trange vilkår, det kan være, hvis man begiver sig ud i den genre. Med dine øjne, hvad er det for en status, børnebogslitteraturen har i dag?
Jamen, den er jo dobbelt, fordi de fleste vil mene, at børnelitteratur er vigtigt. Jeg mener ikke, at vi i dag har en situation, hvor der bliver set ned på børnelitteratur eller illustration som sådan. Men spørgsmålet er jo, hvordan det bliver værdsat økonomisk også. Og det er jo en anden sag. Og der må man sige, at der er der egentlig en lang tradition for, at også i forhold til billedbøger, at teksterne og forfatterskabet, altså det at skrive, har været vurderet højere i den kultur, vi er i, og billeder har været anset for noget, der var sådan mere umiddelbart og let tilgængeligt, og måske også har man tænkt, at det var lettere at skabe, men det er jo på ingen måde rigtigt. Altså hvis man ser på de kunstnere, der laver billedbøger i dag, altså det er jo håndværk af første klasse, meget af det, og det tager meget lang tid, og det kan man kan jo se, at det første er i de senere år, for eksempel, at illustratorerne har fået bedre adgang til støtte gennem Kunstfonden. Og det er jo også egentlig chokerende, at det er noget relativt nyt, når man tænker på, altså, hvor længe der har været en tradition for at lave billedbøger af kunstnerisk kvalitet. Ikke?
Men hvad er det her statusskift for børnelitteraturen affødt af?
Jeg vil sige, at der er, altså, der er jo en generel opmærksomhed også over for børns læsning, men statusskiftet vil jeg jo sige, den hænger ikke sammen med midler på mange områder. Det gælder jo ikke kun illustrationen, det gælder jo også for eksempel om at sørge og bevillinger til at sørge for, at der er bibliotekarer, der har tid til at formidle den nye litteratur, de nye illustratorer. Men det, jeg vil sige, der er ikke en stor opmærksomhed omkring for eksempel nyudgivende billedbøger. Du ser ikke, at aviserne i høj grad prioriterer at anmelde dem, eller at der er en stor bred offentlig interesse for, at nu udgiver den her illustrator, som jeg ved og fagfolk ved, er fantastisk, en ny billedbog. Der er en principiel interesse for børnelitteratur, men der er en ringe dækning af den nye børnelitteratur. Det tror jeg godt, jeg kan sige.
Nu oplevede vi jo i slutningen af sidste år sådan et eksempel på det stik modsatte, netop fordi Strid udgav sin mammutbog, Den fantastiske bus. Kan sådan noget være med til at ændre lidt på det?
Jeg tror helt sikkert, at den fantastiske bus har været med til at pege på, hvor møjsommeligt et arbejde det er at lave en billedbog. Altså, det er tydeligt, når man ser den, og når man ser den udstilling, der er illustrationerne i øjeblikket, hvor møjsommeligt et arbejde er. Men det er det altså også, hvis man tager andre illustratorer, en illustrator som Otto Dickmeis for eksempel, hans blyantstegninger er virkelig, virkelig møjsommeligt arbejde. Men det er klart, at når Strid, som er en populær illustrator i forvejen, kan komme frem med den bog. Altså, jeg vil jo også våge den påstand, at Strid havde nok ikke fået lov til at udgive Den fantastiske bus som sin første bog på Gyldendal.
Hvorfor ikke det?
Fordi den er enormt dyr at producere. Og det er jo noget at sats. Der var jo ikke nogen, der havde lovet Gyldendal, at man kunne sælge en bog til den pris i den mængde. Det tror jeg overraskede de fleste. Det overraskede også mig. Men når jeg så sidder med den, så vil jeg da også altid ønske, at en bog af den kraft, altså visuel kraft og kraftig fortælling, at den får den udbredelse. Men det kan man, det kan man jo ikke vide. Kan den virke som brobygger for andre, for en generel interesse? Altså det kunne man jo sige, at den har vist forlagene, at der er et købedygtigt marked derude. Hvordan det kan udnyttes, det tror jeg, det kræver en person med en anden ekspertise end mig.
Men hvad kræver det, hvis den danske billedbogstradition, den skal leve videre, måske endda i bedste stil?
Altså først og fremmest kræver det jo nogle illustratorer, der er villige til at tage det arbejde på sig. Og for at de skal kunne gøre det, så er det klart, at der skal være nogle vilkår, som kan støtte op omkring det. Ikke? Så, jeg mener, det er mange faktorer, der er i spil. Det er dels, at bibliotekerne har budgetter til at købe efteruddannelse af ansatte, der kan formidle bøgerne. Det kræver, at forældre prøver at være opmærksom på, jamen, det er fint med det, jeg læste som barn engang, men måske skulle vi også prøve noget nyt, og at boghandlerne også sørger for at have det hjemme. At Kunstfonden også har fortsat opmærksomhed på, at det er et område, der skal støttes. At uddannelser sørger for, at det er muligt at uddanne og efteruddanne sig inden for det område. Og så kræver det opmærksomhed, som I har nu i dag, at man fastholder, at det er ikke noget, der sker af sig selv.
Det sagde Nina Christensen, professor i børnelitteratur ved Aarhus Universitet. Og udstillingen med Jakob Martin Strids tegninger til den fantastiske bus kan i øjeblikket ses på Copenhagen Contemporary i København frem til 1. september.
Hej Bo, hvor er det godt at se dig igen.
Orkestret er tilbage med nye tårkrummende øjeblikke.
Kvinder, de elsker penge og magt. Jamen, hvis du får jobbet som permanent chef, så lover jeg dig for, så kommer Regitze kravlende tilbage til dig.
Det mener du?
Det er altså fint at se dig i rollen som chef.
Ja.
Det er som om, du bærer dig selv anderledes.
Nå. Jeppe!
Er jeg blevet degraderet til tredje eller andet?
Jeg er meget ked af det, Bo. Det var en ordre op fra.
Glæd dig til en helt ny sæson af Orkestret.
Hvad snakker jeg om?
Vi snakker om, at Simon han bolder din mor.
Nej, det er totalt vigtigt.
Fredag på DRTV og DR1.
Du har lyttet til første time af Kulturen. Mit navn er Kasper Dyrholm, og ved siden af mig står...
Karen Tækker. Og jeg bliver stående, fordi vi har en time mere.
Yes, vi lyttes ved efter en 3 minutters radioavis.